Κυκλοφόρησε πριν λίγες ημέρες, αγαπητοί ακροατές, το βιβλίο του ομογενού συγγραφέα Γιάννη Βασιλακάκου με τίτλο «Τα αμαρτύρητα. Σχέδιο βιογραφίας του Βασίλη Βασιλικού». Κυκλοφόρησε από τις εκδόσεις Πανός στην Αθήνα. Για να συζητήσουμε για το βιβλίο, έχουμε τη χαρά να είναι μαζί μας ο κύριος Βασιλακάκος. Κύριε Βασιλακάκο, εν πρώτης ευχαριστούμε που για άλλη μία φορά είσαστε μαζί μας εδώ στο ελληνικό πρόγραμμα της ραδιοφωνίας SBS για να μιλήσουμε για ένα ακόμα συγγραφικό πόνημά σας.
Γεια σας κύριε Καλέ. Εγώ ευχαριστώ για την τιμητική πρόσκληση που μου κάνατε να παρευρεθώ και πάλι στη ραδιοφωνική εκπομπή σας.
Λοιπόν, κύριε Βασιλακάκο, καταπιάνεστε με τον Βασίλη Βασιλικό. Αρχικά, τι σας συγκίνησε και σας όθησε να ασχοληθείτε με τον μεγάλο συγγραφέα μας?
Κοιτάξτε, όπως αναφέρω και στην εισαγωγή του βιβλίου μου, ο Βασίλης Βασιλικός, ο συγγραφέας, φράγησε την εφηβική μου ηλικία αλλά και τα φοιτητικά μου χρόνια. Μαζί με τον Καζαντζάκη θυμάμαι ότι ήταν ένας από τους πρώτους συγγραφείς των οποίων τα βιβλία αγόραζα σωριδών. Από τα πρώτα μου μάλιστα αποκτήματα στη Μελβούρη λίγα χρόνια μετά την άφηξή μου το 1965, ήταν και μια θαυμάσια πανόδετη αγγλική έκδοση του Ζήτα από τις εκδόσεις McDonald, το οποίο είχε εκδοθεί στο Λονδίνο το 1969. Ήταν η εποχή βέβαια που το έργο αυτό, λόγω και της πολιτικής κατάστασης στην Ελλάδα, χαλούσε κόσμο διεθνώς. Η φωτογραφία του συγγραφέα κάλυπτε, θυμάμαι, όλο το πίσω εξώφυλλο αυτής της έκδοσης και με τα χοντρά μαύρα γυαλιά του, τα κάπως ατιμέλυτα μαλλιά και το κοτλέ κουστούμι του με είχε εντυπωσιάσει ιδιαίτερα. Λόγω της αντιδικτατορικής δράσης του στο εξωτερικό, του μεγάλου σάλου που είχε δημιουργήσει τότε το Ζ, τόσο ως βιβλίο όσο και ως μετέπειτα ταινία, αλλά και των ατέρμονων συνεντεύξεων στις εφημερίδες και τα περιοδικά της εποχής, ο Βασιλικός δεν άργησε να αποτελέσει για μένα τότε κάτι σαν συγγραφικό είδωλο. Γι' αυτό, έχοντας ξεκοκαλύσει όσα βιβλία του υπήρχαν στα ελληνικά βιβλιοπωλεία και τις βιβλιοθήκες της Μελβούρνης την εποχή εκείνη, και έχοντας γνωρίσει τον συγγραφέα του Ζήτα από την Κόψη, δεν απέμενε παρά να τον γνωρίσω και από την Όψη. Πράγμα που έγινε βέβαια πολύ σύντομα, το Μάρτιο του 1977, στο διαμέρισμά του στην Κεσαριανή, και που πρέπει να πω είμαστε και γείτονοι, γιατί το δικό μου σπίτι είναι στο Βύρονα, οπότε είναι περίπου 5-10 λεπτά με τα πόδια. Και από αυτή τη συνάντηση και γνωριμία ξεκίνησαν όλα, δηλαδή μια φιλία περίπου 40 ετών που κρατά έως και σήμερα.
Θέλω να σας ρωτήσω, έτσι για χάρη των ακροατών μας, να θυμίσουμε, εν συντομία βεβαίως, ποιος είναι ο Βασίλης Βασιλικός?
Πολύ πολύ αδρομερός να αναφέρω τα εξής, ότι έχει δημοσιεύσει περίπου μέχρι σήμερα γύρω στα 120 βιβλία, τα οποία έχουν μεταφραστεί σε πάρα πολλές γλώσσες στον κόσμο. Πρέπει να πω ότι είναι από τους πιο πολύ μεταφρασμένους Έλληνες συγγραφείς μετά τον Καζαντζάκη και τον Καβάφη και τον Ρίτσο. Έχει ασχοληθεί σχεδόν με όλα τα είδη του λόγου, ακόμα και με ποίηση, παρόλο που είναι κυρίως πεζογράφος. Έχει γράψει και θέατρο, όπως είπα, και δοκίμια, κριτικές μελέτες κτλ. Αλλά κυρίως πεζογραφία, μυθιστόρημα και διήγημα. Εκτός αυτού, εκτός από την συγγραφική του δράση, όπως μου είπε ο ίδιος και βέβαια το αναφέρω και στο βιβλίο, έχει ασχοληθεί, είχε και έχει μια τεράστια κοινωνική δράση μέσα από διάφορα πόστα. Αναφέρω ενδεικτικά ότι ήταν διευθυντής στην ΕΡΤ για ένα διάστημα, ήταν στην UNESCO για πολλά χρόνια, εκπρόσωπος της Ελλάδας στην UNESCO και ανέπτυξε ένα πολύπλευρο πολιτιστικό έργο και σε πολλά άλλα. Ακόμη και σήμερα είναι στο Συμβούλιο του Καμίνη, στο Δήμο Αθηναίων. Αναφέρω έτσι πάρα πολύ
ενδεικτικά.
Έτσι. Είχε δουλέψει όχι επαγγελματικά αλλά σαν freelance δημοσιογράφος σε μεγαλύτερες ελληνικές εφημερίδες, στα Νέα, στην Ελευθεροτυπία παλαιότερα και σε άλλα πολλά, στον Ταχυδρόμο, από τον οποίο ξεκίνησε η όλη συγγραφική του δραστηριότητα, διότι το πρώτο βιβλίο, όχι το πρώτο του, ένα από τα αξιόλογα βιβλία ήταν «Εκτός των τυχών», που ερεύνησε δημοσιογραφικά πώς ζούσαν τότε στο περιθώριο οι κάτοικοι των Αθηνών, ψάχνοντας να βρουν φαγητό στα σκουπίδια κτλ.
Ας αρκεστούμε σε αυτά και θέλω να μου πείτε το εξής. Γιατί το βιβλίο τιτλοφορείται «Τα αμαρτύρητα» και γιατί σχέδιο βιογραφίας και όχι βιογραφία του Βασιλικού?
Προέκυψε έτσι μέσα από την κουβέντα που είχαμε και επιλέξαμε και οι δύο, μάλλον δική μου επιλογή ήταν, αλλά συμφώνησα απόλυτα από την πρώτη στιγμή και ο ίδιος, ότι είναι ένα βιβλίο στο οποίο ο ίδιος αποκαλύπτει για πρώτη φορά διάφορες πτυχές, ελάχιστα γνωστές ή εντελώς άγνωστες πτυχές από την πολυκύματη ζωή, τη μακρά δημιουργική πορεία, αλλά και τον δημόσιο βίο του ίδιου, ο οποίος υπήρξε ένας πολύπλοκος άνθρωπος και ένας πολυγραφότατος συγγραφέας, καθόλου εύκολος πρέπει να πω, ο οποίος έτυχε μιας διεθνούς απήχησης, ιδιαίτερα στα χρόνια της δικτατορίας. Και αυτό διότι τα όρια μεταξύ ντοκουμέντου και μυθοπλασίας παραμένουν δυσδιάκριτα στα βιβλία του. Γι' αυτό και πιστεύω ότι το δικό μου βιβλίο, για αυτόν, η καινοτομία που παρουσιάζει, έγκυται στο γεγονός ότι ο Βασιλικός δεν διστάζει να μαρτυρήσει, δηλαδή να μιλήσει έξω από τα δόντια για όλους και για όλα. Πάντα με το χέρι στην καρδιά για τα ιδιωτικά και τα δημόσια, τα τοπικά και τα παγκόσμια, τα εύκολα και τα δύσκολα ζητήματα που του έθεσα. Και ήταν αρκετά πρέπει να πω και δεν δίστασε να τα απαντήσει με κάθε ειλικρίνεια. Γιατί το έκανε αυτό? Ίσως επειδή θεώρησε ότι σε εκείνο το στάδιο της ζωής του, δηλαδή αναφέρομαι στο 2003 όπου ολοκληρώσαμε αυτή τη δουλειά μαζί, θεώρησε ότι ήταν καιρός to put the record straight, όπως λέμε στα αγγλικά, δηλαδή να ξεκαθαρίσει οριστικά κάποια ζητήματα που αφορούσαν τη ζωή του, να ξεκαθαρίσει δηλαδή οριστικά το τοπίο από τις όποιες τυχόν γκρίζες ζώνες του. Γι' αυτό και θεωρώ σκόπιμο να τονίσω εδώ, παραθέτοντας την τελευταία παράγραφο από την εισαγωγή μου στο βιβλίο αυτό «Τα αμαρτύρητα», διότι πιστεύω ότι συνοψίζει ικανοποιητικά την απάντηση στο ερώτημά σας. Λέω λοιπόν ότι τώρα το λιγότερο που ευελπιστώ είναι πως, αν μη τι άλλο, το εν λόγω πόνημα δημιούργησε κάποιες έστω ρογμές στο αδιαπέραστο τείχος του πολυσυζητημένου και κάποτε αμφιλεγόμενου φαινομένου Βασιλικός, οι οποίες μπορεί ανεπαίσθητα να μας οδηγήσουν όχι βέβαια στη διαπίστωση ανυπαρξίας της καρδιάς του κρεμμυδιού κατά τη ρίση του Ρολάν Μπαρτ, ενός διάσημου Γάλλου κριτικού, αλλά αντιθέτως στην ιχνηλασία της ιδιοσυστασίας ενός μείζωνα συγγραφέα που σφράγισε αναμφίβολα τη μεταπολεμική λογοτεχνία μας. Με αυτόν τον τρόπο κλείνω και πιστεύω απαντά κατά κάποιο τρόπο στην ερώτησή σας.
Να ρωτήσουμε τώρα το εξής. Ποια είναι η δομή που ακολουθείτε στο βιβλίο και να υποθέσω, αφού μας είπατε ότι ξεκινήσατε από το 2003, τράβηξε κοντά 12-13 χρόνια μέχρι να ολοκληρωθεί.
Το βιβλίο αυτό είχε διάφορες περιπέτειες και δεν αποκλείεται μελλοντικά να γράψω ένα ξεχωριστό βιβλίο για αυτές τις περιπέτειες του βιβλίου που ήταν ασυνήθιστες. Βλέπετε, η ζωή των συγγραφέων πολλές φορές είναι τόσο περιπετειώδης που ούτε καν ξεπερνάει τα όρια της φαντασίας. Πράγματι, για διάφορους λόγους που δεν είναι του παρόντος να συζητήσω, μας ταλαιπώρησε πολύ αυτό το βιβλίο από εκδοτικής άποψης. Εντάξει, αρχικά ήταν να βγει από τις εκδόσεις Λιβάνι, αλλά για πολλούς και διάφορους λόγους δεν βγήκε. Είχα υπογράψει συμβόλαιο με άλλον εκδότη, κατέβασε ρολά ο εκδότικος οίκος, οπότε τελικά κατέληξε στις εκδόσεις ο Δος Πανός. Πρέπει να σας πω το εξής, ότι το 1999 ο Βασιλικός είχε δημοσιεύσει μια προσωπική του αυτοβιογραφία με τίτλο «Η μνήμη επιστρέφει με λαστιχένια πέδιλα». Ακόμα το δικό μου βιβλίο ήταν στα σκαριά, εντάξει. Όταν πληροφορήθηκα την έκδοση αυτού του βιβλίου, έπαθα ένα μικρό σοκ, αναρωτούμενος τι λόγο ύπαρξης είχε ένα δικό μου βιβλίο τη στιγμή που αυτός δημοσίευε ένα καθαρά αυτοβιογραφικό του έργο. Ευτυχώς όμως που, όπως σημειώνω στην εισαγωγή μου, όταν άνοιξα το βιβλίο αυτό, ανάπνευσα με ανακούφιση. Διότι από την πρώτη κιόλας σελίδα ο συγγραφέας έσπευε να διευκρινίσει ότι, και παραθέτω, το βιβλίο που κρατάτε στα χέρια σας δεν είναι μια κλασική αυτοβιογραφία. Πρόκειται μάλλον για σελίδες ημερολογίου. Έτσι, το κείμενο αυτό, όπως όλα τα κείμενα που γράφουμε, είναι αντιπροσωπευτικό της συγκεκριμένης εποχής που γράφτηκε, δηλαδή τις αρχές δεκαετίας του 90. Όταν λοιπόν τελείωσα την ανάγνωση της αυτοβιογραφίας του, είχα κρατήσει τόσες πολλές σημειώσεις με απορίες και ερωτηματικά, αφού όχι μόνο δεν φώτιζε ικανοποιητικά το φαινόμενο Βασιλικός, αλλά μπέρδευε ακόμη περισσότερο το κουβάρι. Τώρα πλέον δεν είχα την παραμικρή αμφιβολία ότι έπρεπε, λόγω αυτής της παράδοξης συγκυρίας, να επιχειρήσω και εγώ με τη σειρά μου να ξεδιαλύνω το μύθο από την πραγματικότητα του μυστηρίου Βασιλικός, χρησιμοποιώντας εν ανάγκη ως μπούσουλα τη δική του αυτοβιογραφία, πράγμα που ως ένα σημείο έκανα και πρέπει να πω ότι βοήθησε πάρα πολύ το δικό μου βιβλίο. Δηλαδή κάλυψα πράγματα που δεν τα είχε καλύψει ο ίδιος. Εντάξει.
Τώρα, μας μιλήσατε προηγουμένως για κάποιες γκρίζες ζώνες, για το αμφιλεγόμενο της ιδιότητας, της προσφοράς και του χαρακτήρα του Βασιλικού. Όλα αυτά βεβαίως οι ακροατές μας θα τα μάθουν εφόσον διαβάσουν το βιβλίο σας που έχει εκδοθεί. Αλλά για χάρη αυτή τη συζήτηση, όταν λέτε γκρίζες ζώνες, θέλετε να μας δώσετε ένα-δύο παραδείγματα?
Πρέπει να πούμε ξεκάθαρα ότι ο Βασιλικός μπορεί να είναι ένας από τους πιο δημοφιλείς Έλληνες συγγραφείς, ίσως μετά τον Καζαντζάκη, τον Ξενόπουλο και αρκετούς άλλους, έτσι. Έχει πάρα πολλούς θαυμαστές που τον αγαπούν και τον εκτιμούν. Έχει όμως και πάρα πολλούς εχθρούς. Γιατί? Αυτό είναι ένα γενικότερο φαινόμενο. Όσο πιο πετυχημένος είναι ένας συγγραφέας ή ένας δημιουργός, ένας καλλιτέχνης, τόσες περισσότερες αντιπάθειες έχει. Ένας λόγος ήταν το γεγονός, πιστεύω, και το συζητούμε αυτό βέβαια αναλυτικά μέσα στο βιβλίο, ότι ο Βασιλικός υπήρξε και κατηγορείται ότι υπήρξε πολυθεσίτης. Εντάξει, ήταν διευθυντής στην ΕΡΤ, εκπρόσωπος της Ελλάδας στην UNESCO και σε πολλά άλλα πόστα. Τον κατηγορούν ότι εκμεταλλεύτηκε ευκαιρίες. Πράγμα που δεν νομίζω ότι είναι απόλυτα σωστό και εξηγεί τους λόγους. Αν ο Βασιλικός θεωρείται πολυθεσίτης, τότε άλλοι που έχουν 40 θέσεις, όπως λέει ο ίδιος, και πληρώνονται από αυτές, τότε τι να πούμε. Λοιπόν, επίσης αντιμετώπισε μια τρομερά εχθρική κριτική σε πολλά από τα βιβλία του. Γεγονός είναι όμως, μέσα σε αυτή την πλημμυρίδα από βιβλία, μιλάμε πάνω από 100 βιβλία, έτσι, φυσικό ήταν όλα να μην είναι, ας πούμε, του επίπεδου που ταιριάζει στο όνομά του. Ένας λόγος παραπάνω, λοιπόν, που πάρα πολλοί κριτικοί και ιδιαίτερα πανεπιστημιακοί τον χτύπησαν ανελέητα, πράγμα που δεν του συγχώρεσε ποτέ. Πιστεύω ότι το δικό μου βιβλίο έρχεται να καλύψει αυτά τα κενά των αμφισβητήσεων, γιατί υπήρξαν, και ο ίδιος δίνει κάποιες εξηγήσεις. Μου άρεσε ιδιαίτερα το γεγονός ότι δεν απέφυγε να απαντήσει στα δύσκολα, έτσι, που του έθεσα, όπως αυτά που συζητούμε τώρα, και πολλά άλλα όσον αφορά τη ζωή του.
Τα περισσότερα, όπως είπαμε, στο βιβλίο, να μην αναρρώσουμε το χρόνο μας σε όλα αυτά. Η δομή που ακολουθείτε αντιλαμβάνομαι ότι είναι τη συνέντευξη.
Ναι, ακολουθεί τη μορφή της συνέντευξης που θυμίζει λίγο δημοσιογραφία, αλλά δεν είναι απόλυτα, διότι είναι μια μακροσκελέστατη συνέντευξη.
Εσείς έχετε μια προτίμηση σε αυτή τη δομή. Νομίζω και με τον Χρήστο Τσόλκα κάνατε κάτι ανάλογο, ίσως και με άλλους, δεν ξέρω. Γιατί την προτιμάτε?
Την εποχή, να σας πω, την εποχή εκείνη που σκέφτηκα την υλοποίηση αυτού του βιβλίου, δηλαδή το 85, που του έκανα την πρόταση ότι να γίνει ένα τέτοιο βιβλίο και συμφώνησε αμέσως. Η σκέψη για μια κλασική βιογραφία του Βασιλικού τότε ήταν αποθαρρυντική για μένα εξαιτίας της τεράστιας χρονοβόρας διαδικασίας που απαιτούσε ένα τέτοιο εγχείρημα. Κυρίως λόγω του τεράστιου έργου του συγγραφέα, που αριθμούσε τότε κοντά 70-80 βιβλία, αν θυμάμαι καλά. Γι' αυτό και επέμενα εξ αρχής ένα σχέδιο βιογραφίας, που δεν ήταν ακριβώς βιογραφία, αλλά ένα σχέδιο, δηλαδή ένας μπούσουλας για κάποιον, όχι αναγκαστικά εμένα, που θα ήθελε να χρησιμοποιήσει, να πατήσει πάνω σε αυτό το σκαλί, για να φτιάξει μια κλασική βιογραφία. Και όπως είπα, συμφώνησε ο ίδιος αμέσως. Δεύτερον, ανέκαθεν είχα μια ιδιαίτερη προτίμηση στις αυθεντικές και άμεσες εξομολογήσεις των ίδιων των δημιουργών για τη ζωή τους και για το έργο τους. Και αυτό όχι λόγω ευκολίας, επειδή έτσι βολεύει, με βόλευε εμένα, αλλά επειδή αποκαλύπτουν περισσότερες, πιστεύω, και πιο έγκαιρες αλήθειες για τους ίδιους. Αντιθέτως, τις βιογραφίες από δεύτερο χέρι τις θεωρώ λιγότερο αξιόπιστες, λόγω των υποκειμενικών θέσεων, απόψεων και ερμηνεών των βιογράφων τους, αν και πάντα υπάρχουν βέβαια εξαιρέσεις. Έτσι λοιπόν, δεν είναι τυχαίο άλλωστε που αυτό το είδος των συνομιλιών, conversations στα αγγλικά όπως είναι γνωστές, είναι σχεδόν εξίσου δημοφιλές είδος εκτός Ελλάδος, όσο και οι κλασικές βιογραφίες. Και τελειώνοντας, να σας πω ότι ένας λόγος παραπάνω που από τότε, τη δεκαετία του 80, θεωρούσα σκόπιμο να υιοθετήσω αυτό το είδος, επειδή ακριβώς δεν ήταν ιδιαίτερα διαδεδομένο στην Ελλάδα. Και τέλος, ο τρίτος λόγος ήταν ότι μια προσδόκητη για μένα έκδοση της αυτοβιογραφίας του Βασιλικού, που μεσολάβησε 4 χρόνια πριν από τη συνεργασία μας, δηλαδή η αυτοβιογραφία του κυκλοφόρησε το 99, ενώ η δική μας συνεργασία ολοκληρώθηκε το 2003. Αντί λοιπόν να με αποθαρρύνει, εδραίωσε περισσότερο την πεποίθησή μου να προχωρήσω με την αρχική ιδέα υλοποίησης αυτού του σχεδίου βιογραφίας.
Και κάτι τελευταίο, προφανώς και έχετε εκτίμηση, και μας το είπατε για τον Βασίλειο Βασιλικό,
ναι,
από τις προσωπικές σας, τις πολύ ωραίες συναντήσεις που αντιλαμβανόμαστε ότι είχατε μαζί του για αυτή την εργασία. Πρώτον, πώς σας φάνηκε ως άνθρωπος και εάν μάθατε κάτι για εκείνον που δεν γνωρίζατε προηγουμένως και σας έκανε ιδιαίτερη εντύπωση?
Θα πρέπει να σας πω αμέσως και χωρίς έτσι τον παραμικρό ενδιασμό ότι τόσο ο Βασίλης Βασιλικός όσο και ο αείμνηστος Αντώνης Σαμαράκης υπήρξαν οι πρώτοι μου δάσκαλοι και οι πρώτοι μου φίλοι, οι πρώτοι μου μέντορες. και για τους δύο, αποτελούν για μένα έναν ακρογωνιαίο λίθο της μελλοντικής μου συγγραφικής πορείας. Με αγκάλιασαν από την πρώτη στιγμή, είδαν την αγάπη μου για τη λογοτεχνία και θα έλεγα ότι με έπιασαν από το χεράκι και με ξενάγησαν στα δύσκολα μονοπάτια αυτού του δρόμου, του συγγραφικού δρόμου. Λοιπόν, τους χρωστάω τα μέγιστα. Τώρα, όσον αφορά για αυτό που με ρωτήσατε, τι χαρακτήρες, νομίζω από την πρώτη στιγμή μου έκανε εντύπωση το πόσο απλός ήταν, το πόσο αυθεντικός και αυθόρμητος ήταν, λέγοντας τα πράγματα έξω από τα δόντια, χωρίς να υπολογίζει, χωρίς να προσέχει τα λόγια του. Δηλαδή, όχι ότι δεν τα πρόσεχε, αλλά δεν υπολόγιζε τι κόστος μπορεί να είχε, ας πούμε, κάτι που έλεγε για τους Έλληνες, για την Ελλάδα, για τον απόδημο ελληνισμό κτλ. Πράγμα που μου άρεσε, διότι κάπως κι εγώ σε αυτό το. Του είδους οι χαρακτήρες μας έμοιαζαν, αυτό θέλω να σας πω. Γι' αυτό από την πρώτη στιγμή θα έλεγα ότι τέριαζαν τα χνότα μας, γι' αυτό και προχώρησε αυτή και προχώρησε εις βάθος, θα έλεγα, αυτή η φιλία, η συνεργασία. Φέτος κλείνουμε 31 χρόνια γνωριμίας και φιλίας και καταλαβαίνετε με μια τεράστια αλληλογραφία μεταξύ μας και καταλαβαίνετε ότι είναι συγκινητικό το γεγονός ότι όλη αυτή η γνωριμία και συνεργασία επισφραγίστηκε τελικά από αυτό το βιβλίο. Ας ελπίσουμε ότι θα υπάρχει και συνέχεια, αρκεί να είμαστε καλά.
Και με αυτά τα λόγια να ολοκληρώσουμε, Δόκτωρ Βασιλακάκο, τη συνομιλία μας. Ευχαριστούμε πολύ που ήσασταν μαζί μας και καλή επιτυχία στο τελευταίο σας βιβλίο.
Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Γεια σας.